Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Gunāram Laicānam.
Godātie kolēģi, šā likumprojekta parādīšanās sākuma šitai visai loģisks valdības solis. Sākotnējā redakcijā tā paredzēja, ka svarīgāko administratīvu teritoriālu reformu lēmumu, kādai jābūt jaunu novadu kārtei, valdība nodos Saeimai. Tas būtu atbildīgi un demokrātiski. Bija arī iecere, ka likumā pamatteksts stāsies spēkā pēc 2009. Gada pašvaldību vēlēšanām. Tomēr no abām šim ieceriem valdība atteicās un Saeimā līdz pirmajam lasījumam nonākošais likumprojekts nevienu, ne arī otru ieceri vairs nesatur. Gluži otrādi, godātie kolēģi, likumprojekts nedod Saeimai nekādas iespējas lemt par reformā iecerēto dalījumu, ne arī jebkad nākotnē izlemt jautājumu par pašvaldību apvienošanos vai sadalīšanos. Šie jautājumi atstāti valdības ziņā. Tik svarīga jautājuma nodošana valdībai ir rupš Eiropas vietējai pašvaldības kartas pārkāpums, jo pašvaldības tiesību ierobežojumi var nākt tikai no likuma, nevis ministru kabineta noteikumiem, jeb kādiem citiem zemākā ranga normatīvajiem aktiem. Satverkne teikts, ka likumdevējā vara pieder Saeimai un tautai, ja mēs par likumiem gribam uzskatīt arī ministru kabineta noteikumus, tad šādu grozīmu vispār jāveic satversmē. Pašvaldību status vai robežas nav otrās pakāpes jautājums ar tehnisku raksturu, kuru varētu deleģēt valdībai. Reformas gaitā, kad vajadzēja gatavot un izskatīt simtiem šādu lēmumu, šāda pienākuma nodošana valdībai bija loģiska un pieļaujama, bet ne jau pēc reformas. Pēc reformas ir jāatgriežas pie normālām demokrātiskām procedūrām. Likuma projekts neatiecas uz periodu pēc reformas, to iecerēts iedarbināt nekavējoši pēc pieņemšanas, vienlaikus atceļot spēkā esošo administratīvu teritoriālās reformas likumu. Bet dažas šā likuma normas pārceļot uz pārējas noteikumiem. Tas ir tiesiskās paļāvības principa pārkāpums, jo gan pašvaldības, gan iedzīvotāji līdz šim varēja paļauties, ka likums garantē reformas mērķu un procedūru stabilitāti. Spēkā esošās reformas likums radīja pašvaldībām paļāvību, ka tās varēs sagatavot savas teritorijas pēc reformas periodam, ka varēs izmantot likumā noteikto dotāciju neatliekamu uzdevumu veikšanai. Pašvaldības bija iecerējušas pabeigt iesākto ceļa remontu, salabot sporta zāles jumtu, nopirkt autobusu, skolinu pārvārdāšanai. Tās paļāvas, ka likumu neatcels, jo valdībai rūt viņu dzīves apstākļi arī pēc reformas. Atceļot reformas likumu, gadu pirms reformas noslēguma valdība skaidri norāda, ka reforma ir politiski, nevis sociāli vai ekonomiskie motīvi. Atteikties no Latvijas atzītiem un saistošiem demokrātiskiem principiem un pārkārt starptautisko līgumu pašvaldību tiesību jomā ir nopietnis solis. Turklāt šāds pārkāpums nav iestrādāts vienā pantā, bet gan sistemātiski visā likuma tekstā. Ministru kabinets nosaka pašvaldības statusu vai groza pašvaldību vārēs vai iekšējās robežas 7., 8., 9., 11. un 14. pantos. Tā nav nejauša kļūda, bet gan konceptuāla atkāpe no Eiropas vietējo pašvaldību kartas. Būtība šāda rīcība ir arī satversmes pārkāpums. Latvijas Republikas kā demokrātiskās valsts princips nav savienojušas šādu rīcību, un tomēr valdība par to izšķīras. Un tāpēc jautājums, kāpēc, godātie kolēģi, kas noticis, ka gadu pirms reformas noslēguma valdība nolēmusi atteikties no likuma par reformu, vai tiešām var būt tik svarīgi argumenti, ka jāpārkāp tiesiskās paļāvības princips? Varbūt tas ir elementārs kopums, palicis žēl līdzekļu, ar kuriem likuma paklausīgās pašvaldības līdz šim varēja rēķināties. Varam secināt, ka turpinās spēka demonstrēšana, nerēķināties ar iedzīvotēm, kuriem reformas rezultātā zudīs pieeja vietējai infrastruktūrai. Nerēķināties ar pašvaldībām, kurām ir nopietni argumenti savas izvēles pamatojumam. Vai domāts arī nerēķināties ar satversmes tiesu? Un tad lūk divi piemēri. Alsungas pagasta suitu kopiena izteica būtiskus argumentus. Kāpēc vēlas kopt un attīstīt suitu kultūru un suitu tradīcijas? Viņiem varēja nākt pretī. No tā iegūtu gan vietējie iedzīvotāji, gan Latvija kopumā. Mēs varam būt lepni ar savu dažādību, ja mums pietiktu prāta no dažādības neiznīcināt. Otrs piemērs. Valgundes novads jau vienreiz ir izgājis novada veidošanas procesu un veicis to atbilstoši likumam. Tiesiskās paļāvības princips nosaka, ka vajadzētu ļaut cilvēkiem īstenot savas likumīgās ieceres. Varētu nākt viņiem pretī, bet var arī nedemonstrēt spēku, var nedemonstrēt nicinājumu pret vietējām interesēm. Abos gadījumus lieta tika novesta līdz satversmes tiesai. Otrā gadījumā tika pielaista kļūda, iesniedzot prasību, taču pašvaldībai vēl ir laiks sagatavot precīzu iesniegumu. Varbūt valdībā cer, ka atceļot reformas likumu, tās nelikumīgie lēmumi ar atpakaļ ejošo datumu pēkšņi kļūs likumīgi. Tāds likums, kad šodien izskatām pirmā lasījumā, nav vajadzīgs. Ja nepieciešams grozīt kādu normu administratīvi teritoriju reformas likumā, tad to vajag darīt atklāti un godīgi, nevis slepeni pārnesot sagrozītu tekstu uz pārējais noteikumiem. Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums nav vajadzīgs steidzami, to mierīgi var sagatavot uz 2009. Gada vidu. Pašlaik pilnīgi pietiek ar esošo likumu. Jaunais būs vajadzīgs pēc reformas un to var un vajag sagatavot demokrātisku ievērot tiesību principus un Latvijas starptautiskās saistības. Savā iesniegtajā formā likumprojekts nevis veicinās, bet gan kavēs reformu. Reformas noslēgumā cilvēki gaida nevis spēka demonstrēšanu, bet gan konstruktīvu sarunu ar visām ieinteresētām pusēm. Godātie kolēģi, skopums ir slikts padomdevējs. Atcerēsimies, ka mūsu satversmes tēvi mums novēlēja kalpot tautai, arī tai tautai, kas pašlaik dzīvo novados un pagastos. Cienīt un godāt viņus un uzklausīt viņu viedokli. Tāpēc Pilsoniskās savienības frakcija aicina neatbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim. Cienamie kolēģi, es saprotu, ka visi ir droši vien diezgan tā kā noguruši, bet varbūt, ka tomēr mēs varam kā nebūt padomāt par to, lai varētu dzirdēt arī pārējie runātāji.
Viss pie sienas jau nostājušies.
Lūdzu, Dobekums.
Jā. Cienītie kolēģi, nebūs daudz vārdu manā uzstāšanās reizē, bet es vienkārši pievēršu uzmanību šoreiz tikai vienam jēdzienam. Diemžēl no okupācijas laikiem mums ir saglabājušies daudz nepatīkam izteicienu un jēdzienu. Un es šoreiz pievēršu uzmanību tikai vienam šādām jēdzienam. Savā laikā izvairījās mūsu kolēģi dažādos līmeņos lietot jēdzienu mūsu valsts. Un arī šodien ļoti daudzi Latvijā nesaka mūsu valsts, bet saka republika. Diemžēl, un jāmācīt cilvēks lēnām un pakāpeniski. Un tāpēc, tad, kad es ieraugu šajā likumprojektā, kā vienu no administratīvām teritorijām atkal to veco nepatīkamo nosaukumu republikas pilsētas, es skaidri pasaku, ka mēs uz otro lasījumu noteikti iesniegsim priekšlikumu, kurā šim jēdzienam būs citi vārdi. Ko tas nozīmē republikas pilsēta? Kur tad tā republikas pilsēta un kur tad tā, kas nav republikas pilsēta? Ja varētu teikt, ka pilsēta lielāk vai mazāk nozīme, pilsēta valstiski nozīme, tas būtu kaut kas cits. Tas, protams, nenozīmē, ka es neatbalstīšu likuma projektu kopumā, bet savi trūkumi tur ir, un viņi būs jālabo.
Paldies, vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Ko tad es priekšsēdētāji, kungs, cienītie kolēģi, es saprotu, ka tik mazsvarīgs pēdiņās jautājums, ka reģionāla reforma te vairs nevienu neinteresē, varbūt Kučīnas kungu, bet tomēr es aicinātu mazu uzmanību. Neapšaubām šis ir likums, kurš noteiks, kāda Latvija būs turpmākos vismaz 10 gadus. Neapšaubām, kolēģi, tas visiem jāsaprot. Par tiem, kas guļ Jaunžiegara kungs, tiem, kas ir acis atvēruši un tie, kas klausās. Ņemot vērā to, ka līdz šim no valdības puses nav bijuši nopietni pārdomāt soļa reformas aktīvai virzībai, tad var teikt, ka šis likums ir pirmais, kurā valdība ir attapusies, ka beidzot ir kaut kas jādara, lai atrisinātu visus tos daudzos sarežģītos jautājumus, par kuriem runa bija visu laiku. Bet tā pašā laikā, piegrīdot Laidzāna kungam, šajā likumā ir ļoti daudz dažādu lietu, kuras neatbilst tam, kāda vajadzēja būt reformai, tā sākotnēji izskatā, un tās būtu jāmaina. Atšķirība no Laidzāna kunga, es saku, ka tās būtu jāmaina šeit Saimā, jo noraidot likumu, mēs sakam, ka ministrs kabinets arī turpmāk mēģinās darīt to, ko ir mēģinājis darīt, un arī turpmāk nevarēs koalīcijas iekšpusē vienoties, kā līdz šim nevarēja vienoties. Jo mēs labi zinām, ka tā koalīcija sašķelta, īpašā jautā pretrunīga un valsts attīstība bremzējoša. Tātad, konkrētas lietas, kas manuprāt būtu radikāli jāpaim, pie kā būtu jādomā. Beidzot šeit, 8. Pantā ir minēti kritēriji, pēc kuriem būtu jāveido novadi. Vienīgais jautājums. Vai šie kritēriji atbildīs tikai jaunajiem novadiem, kur veidosies pēc likuma izstrādes? Vai arī tiem, kas jau šobrīd ir apstiprināti kabinetā? Tad izrādās duāla situācija. Šo jautājumu ministrs pats tā arī atbildēja nezinoši. Manuprāt, šiem kritērijiem jau jāatbilst visiem novadiem, un visai Latvijas kartei būtu jābūt tādai, kas atbilst kaut kādiem noteiktiem principiem un kritērijiem. Otrā lieta, kolēģi. Manuprāt, ir pilnīgi absurdi rakstīt, kad gandrīz bez jebkādiem papildus nosacījumiem ministru kabinets ir tas, kurš arī turpmāk pēc 5, pēc 10 gadiem noteiks novadu robežas un to teritoriālu iedalījumu. Manuprāt, dziļāk absurdi vairs nevar būt, jo zinot Latvijas līdzinējo politisko pieredzi, šādas lietas var notikt ļoti voluntāri un ļoti, ļoti apšaubām. Es domāju, ka tas būtu šādas tiesības būtu ļoti nopietni jāpārdomā, kad kam sniegt, bet šajā procesā, kad notiek reforma un kad valdība nav spējuši reformu realizēt, manuprāt, šim tiesībām jābūt nekam citam kā Saimai šeit uz vietas mums visiem kopā. Vēl viena lieta, kas būtu jāmaina, manuprāt, ļoti būtiski ir, kad, ja mēs nosakam, kad Republikas pilsētām ir kaut kāda kritērija 50% iedzīvotāji, kas būtu saprotami, tad nākamajā pantā mēs sakam, ka atkal ministrs kabinets var atsevišķi lemt, ka, piemēram, pašvaldība 10 000 arī ir Republikas pilsēta. Nav nekādi mazākie kritērija, kas noteikti, ka kabinets tā nevarētu lemt. Tātad, tas tikai divas vai trīs lietas, kuras es pieminēju kliedzošākās, kas šajā likumā būtu jāmaina. Bet nepieņemot šo likumu, mēs pirmais reformu nobremzētu, otrais mēs izdarītu vēl lielāku lāču pakalpojumu tiem novadiem, pagastiem, pilsētām, kur joprojām gaida no mums kaut kādu pilnīgi skaidru risinājumu. Tad es aicinu šoreiz pirmajā lasījumā atbalstīt, uz otro, trešo lasījumu ļoti nopietni strādāt niesniegt priekšlikumus, un gadījumā, ja likums ir atbilstoši tam, kāds reformas mērķis, to atbalsti arī turpmāk. Gadījumā, ja Saima nav spējīgi vienoties par tādu Latvijas nākotnu karti, kāda tā, kad tai vajadzētu būt sabiedrības vairākuma izpratnē, skaidri pateikt, šī reforma nenotiks. Šai reformai ir jābeidzās un turpināsim strādāt tajos rajonu un pašvaldību ietvaros, kāda viņa ir šobrīd. Viņa strādā, nekas nav noticis, un tad lemsim tālāk, ja gadījumā būs tāda vienotība un izpratne kopēja Latvijas politiskajā vidē, kur spējas piedāvāt risinājumu, kas visiem pieņemams. Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt šoreiz.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Spurziņam, kas piebilstams?
Arī komisijas diskusijā bija uzstināt šie jautājumi, ko debatētāji pieminēja, bet komisija tomēr atzina, ka šis likumprojekts ir par pamatu, lai turpinātu šīs iesāktās diskusijas, un komisija sagaidīja priekšlikumus uz otro lasījumu. Tādēļ lūdzu komisijas vārdu atbilstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 8, 8, 18. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikti iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam 20. jūnija šajā gadā.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums standartizācijas likumā otrais lasījums Tautas saimniecības komisijas vārdā deputāts Gunis Blumbergs.
Cienījamais prezidents, kolēģi, Tautas saimniecības komisija likumprojektam grozījums standartizācijas likumā uz otro lasījumu saņēma 4 priekšlikumus un pirmais juridiskās komisijas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais juridiskā biroja priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais juridiskā biroja priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu kolēģis atbalstīt otrajā lasījumā likuma projektu grozījumus.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu standartizācijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
10. jūnijas.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, skatāmies dokumentu numuru 556 grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums. Pirmo priekšlikumu iesniedz iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Ziedonis Rubezis atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Ziedonis Rubezis atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums vidas ministrijas parlamentārais sekretārs Jirgens atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums arī iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Ziedonis Rubezis atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piekto priekšlikumu arī ir iesniedzis iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Ziedonis Rubezis atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sesto priekšlikumu iesniedz iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Ziedonis Rubezis atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septīto priekšlikumu iesniedz vidas ministrijas parlamentārais sekretārs Jirgens atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astoto priekšlikumu iesniedz vidas ministrijas parlamentārais sekretārs Jirgens atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devīto priekšlikumu iesniedz vidas ministrijas parlamentārais sekretārs Jirgens atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 10. priekšlikumu iesniedz vidas ministrijas parlamentārais sekretārs Jirgens atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. priekšlikums atbalstīts, ko iesniedz vidas ministrijas parlamentārais sekretārs Jirgens.
Deputāti neiebilst.
Arī 12. iesniedz vidas ministrijas parlamentārais sekretārs Jirgens atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. vidas ministrijas parlamentārais sekretārs Jirgens atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. vidas ministrijas parlamentārais sekretārs Jirgens atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. vidas ministrijas parlamentārais sekretārs Jirgens atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. priekšlikums iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Rubezis atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 17. iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Ziedonis Rubezis atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 18. iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Rubežs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 19. iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Rubeža priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. priekšlikumu iesniedz satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Vitālijs Aizbalsts atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
20. priekšlikumu ir, es atvainojos. 21. priekšlikumu ir iesniedz satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Aizbalsts, arī komisija atbalstījis.
Deputāti neiebilst.
22. priekšlikumu ir iesniedzis iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Ziedonis Rubezis, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Rubezis iesniedzis arī 23. kas komisijā gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Vitālijs Aizbalds 24. priekšlikumu iesniedzis un komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
25. priekšlikumu iesniedzis iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Rubezis, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. iesniedzis satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Vitālijs Aizbalds atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. iesniedzis satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Vitālijs Aizbalds atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. ir iesniedzis vidas ministrijas parlamentārais sekretārs Jirgens daļai atbalstīts un iekļauts 28. daļai atbalstīts, iekļauts 29. juridiskās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
30. priekšlikumu iesniedzis satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Aizbalds, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. atbalstīts, ko iesniedzis satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Vitālijs Aizbalds.
Deputāti neiebilst.
32. iesniedzis satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Vitālijs Aizbalds, arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. deputāts Vladimirs Buzājevs nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, cienījamie kolēģi, mēs esam noguruši, bet es gribu pievērst jūsu uzmanību pret klāju necienā gan pret opozīcijas deputāta priekšlikumiem, gan pret Vesela prātā. 33. priekšlikums, kuru parakstu es nolasīju to. Aizstāt likuma 283. panta pirmajā daļa vārdus un skaitras 25-29 iekavās. Ja lēmums aizstāt ar transporta līdzekļu vadahadās tiesības atņemšanai un 31. panta ar vārdam un skaitļam 25 un 29. panta iekavās, ja lēmums saistot ar transporta līdzekļu vadahadās tiesību atņemšanai. Un es jums nolasīju atbildīgās komisijas 14. priekšlikumā darba kārtībās jautājumā numuru 29, kuru mēs tik nobalsojām pirms 15 minūtes. Aizstāt 283. panta pirmajā daļa vārdus un skaitļas 25-29 iekavās, ja lēmums saistots ar transporta līdzekļu vadahadu tesību atņemšanai un 31. panta ar vārdam un skaitļam 25. un 29. panta iekavās, ja lēmums saistots ar transporta līdzekļu vadahadas tesību atņemšanai. Cienījami kolēģi, šis priekšlikums, kas tika atbalsta saimai, ir burts ar burtai, sakrāt ar priekšlikumu, kuru saima gatavojas noraidāt. Kur ir logika? Tikai 15 minūtes pagājušā un saimas viedoklis mainās un teha prietē. Es tomēr aicinu vēl vienreiz nobalsot par. Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdā, Dzintars Rasnečs.
Komisija neatbalsta, aicinu balsot pret 3-3.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 33. deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24, pret 63, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
34. priekšlikumu iesniedzis iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Ziedonis Rubezis, komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta priekšlikumu komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
36. iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Ziedoņa Rubeža priekšlikumu komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst. Man būtu ļoti liels lūgums Zaļo un Zemnieku savienības frakcijai mazliet tomēr būt klusākiem. Šis ir pēdējais likumprojekts šodien. Nākošu. Turpiniet, lūdzu, Brasneškums.
Tā, 36. kā jau minēja iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Ziedoņa Rubeža priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Ziedoņa Rubeža priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Ziedoņa Rubeža priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Ziedoņa Rubeža priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. deputāta Buzājo priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāts Buzajevs tomēr uzstāvis balsojumus, atvainojos, lūdzu zvanu. Balsosim par 40. Deputātu Buzajevu priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 66, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2000...
Mums otrā lasījumā jānobalso, bet es sapratu, ka komisijas vārdā droši vien tā kā vajadzētu paustu viedokli.
No, komisija aicina atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija nosaka, iesaka priekšlikuma iesniegšanas termiņu 10. jūnija 2008. Gadā, lai mēs varētu paspēt izskatīt arī trešā lasījumā šajā sesijā. Tad 10. jūnijas.
Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, visu darba kārtības jautājumu ir izskatīti. Pirms mēs reģistrējamies, informācija par to, ka šodien bija paredzēta jautājuma un atbilžu sniegšanas sesija, kurā bija paredzētas atbildes uz četriem jautājumiem, no kuriem trīs bija adresētas satiksmes ministram Aināram Šleseram un viens vidas ministram Raimondam Vējonim. Uz visiem šiem jautājumiem ir saņemts rakstiskas atbildes, ir Saeimas prezidijas saņēmis informāciju, ka rakstiskās atbildes apmierina jautājumu iesniedzējs, līdz ar to šodien jautājumu atbilžu sniegšanas sesija nenotiks. Lūdzu zvanu reģistrācijai, reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot balsošanas, es atvainojos reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Kārlim Leiškalnam, kurš šobrīd ir kaut kur te pat vien ir, vārds paziņojumam deputātai Ērikai Zomerei.
Cienījamie kolēģi, Baltijas asamblējas delegācijas loceklis aicina uz sēdi ārlietu komisijas sēžu zālē, tulīt lūdzu.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Rasničam.
Godātie kolēģi, es vēlos precizēt stenogrammai balsojumā par likuma projektu 574. Mans balsojums par trešo priekšlikumu bija pret. Lūdzu to fiksēt stenogrammā. Neskāpēc izdrukā parādās par. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klimenķevam.
Augstie godātie deputāti nav reģistrējušies. Silva Bindrāte, Aigars Tokenbergs, Guntis Blumbergs. Ingrīda Circenē, Sandra Kalniete, Gunārs Laicāns, Leons Lidums, Anna Seilē, Nils Ušakovs. Paldies!
Paldies! Līdz ar to Saeimas 5. jūnija plenārsēde tiek pasludināta par slēgtumu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies kārtējā Saeimas sēde un tagad tiešradē no Saeimas nama sēžu zāles skanst frakcija viedokļi. Saeimas deputāti jūs informēs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem. Pirmais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Strazdiņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien Saeimā bija ļoti dzīves diskusijas par daudzām mūsu dzīves aktuālām tēmām, tika izskatīti svarīgi likumprojekti, skārām satversmes jautājums, skārām referendumu jautājums, skārām jautājums, kas skar mūsu pašvaldības, bet vairāk pievēršoties Zaļo zemnieku savienības aktualitātēm, gribētu pievērst uzmanību tam, kad sākusies ir kustība ar augstākās izglītības likumu, kurš jau ir skatīts valdībām, un tieši valsts valodas pielietojuma dēļ ir pagaidām atlikts, jo premjērs stingri ir nostājies pozīcijā, kad visās valsts finansētās augstskolās valsts valodas pielietojumi jābūt obligātām. Izņēmums varētu būt tikai privātās augstskolas, bet arī, ja privātās augstskolas saņem finansējumu no valsts, arī šeit valsts valodas pielietojums ir obligāts. Tas ir ļoti svarīgi, jo mēs būtībā Latvijā esam nobeiguši izglītības reformu, ir bilingālais izglītības periods ir beidzies, ir 10. Klases skolēni pārgājuši uz citām proporcijām valsts valodas apguvēja, un augstskolās daudz studenti iestājās ar labām valsts valodas zināšanām, un tās vairs nav problēmas. Varbūt nav pamatoti to cilvēku uztraukumu par to, kad var samazināties studējušo skaits dzimstības bedres dēļ, un mums jāsāk domāt par studējušo piesaisti no ārvalstīm, un tāpēc varētu būt kaut kādas atlaides krievu valodas pielietošanai mūsu augstākajās mācību iestādēs. Mūsu frakcija ir pret šādu nostādni, liku to paust arī savai ministrei. Un to mēs vakar dzirdējām arī Dombora raidījumā, kad šis princips priekš mums ir svērts, ja augstākās mācību iestādes tieši mūsu universitātes ir gan Latvijas zinību tempļi, gan Latvijas kultūras tempļi, gan mūsu identitātes saglabāšanas tempļi. Un tāpēc valsts valodas pielietošanai izglītības procesā ir jābūt ļoti svarīgiem. Šodien negaidīt asu izvērsās arī diskusija par Pētera baznīcas atgriešanu evaņģeliski luteriskai baznīcai, jo, kā zināms, šo baznīcu vēl padomu laikā atjaunoja par PSRS līdzekļiem, gan torni, gan jumtu, gan arī iekšdarbus, un visu šos gadus baznīcu aprūpēja Rīgas dome, un tā bija gan izstāžu vieta, gan muzikāls centrs, gan arī turismu centrs, sevišķi populārs ir Pētera baznīcas tornis, un ir dažādi uzskati dažādās sabiedriskās grupās, arī inteliģents starpā, mākslinieku starpā, pa tālāko Pētera baznīcas izmantošanu. Bet, lai šo jautājumu nokārtot, pirmais ir jāatrisina zemes jautājums, kam pieder zeme zem Pētera baznīcas, kā Pētera baznīca tiks tālāk izmantota, kā izmantos Pētera baznīcas Rīgas doma, kurai ir ļoti lieli nopelni Pētera baznīcas saglabāšanā un uzturēšanai, kā tiks finansēti atjaunošanas darbi, uzturēšanas darbi, kāda būs valsts dalība, kā darbosies padome pie Pētera baznīcas, un vai izdosies piesaistīt starptautiskos līdzekļus. Tā kā gaidām vēl priekšlikumu saņemšanu līdz 29. augustam, un mēs gaidām vēl dažādas priekšlikumas, diskusija noteikti sabiedrībā būs dzīva, tā kā jautājums ir sarežģīts un nopietns, skar katru rīdzinieku un arī Rīgas viesus. Tā kā paldies par uzmanību.
Paldies Strazdiņa kungam. Nākamais runās Tautas partijas frakcijas deputāts Māris Ārbarks. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien Saeimā tika izskatīti diezgan daudz, manuprāt, nozīmīgi jautājumi. Pirmkārt, šodien ar 63 balsīm tika apstiprināts augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs kungs. Vakar Tautas partijas frakcijai bija tikšanās ar amatu kandidātu, tika uzdot daudz jautājumu un tika saņemts arī izsmeļošas atbildes. Tautas partijas frakcija atbalstīja kandidātu un uzskata, ka Bičkovičs kungs ir izvirzīts no kolēģu vidus ar balsu pārsvaru. Tāpat uzskatām, ka Bičkovičs kungam ir pietiekoši darba pieredze augstākajā tiesā, kā arī savas redzējums par turpmāko darbu augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā. Otrs nozīmīgs jautājums, protams, šodien bija grozījumi Latvijas Republikas satversmē. Juridiskā komisija, kā atbildīgā komisija, rūpīgi izvērtējusi iesniegtos grozījumus, kā arī saņēmusi citu komisiju, viedoklis, gan arī ekspertu viedoklis, ka rosinātie grozījumi šādā redakcijā ir nepilnīgi un pilnveidojami. Tautas partijas frakcija uzskata, ka parlamenta atlēšana būtu nepieciešama tikai tad, ja parlaments ir darboties nespējīgs, nevar pieņemt likumus, nevar ilgstoši apstiprināt valdību un tā tālāk. Tāpat, manuprāt, nepieciešams noteikt lielāku vēlētāju skaitu, kam būtu iespējas atlaist Saeimu, un jābūt skaidrībai par termiņiem, kad šis process varētu notikt. Savs viedoklis, protams, arī valsts prezidentam, un Saeimas prezidijs šodien nodeva konstitucionālās komisijas izstrādātos priekšlikumus juridiskajai komisijai. Tautas partija piekrīt juridiskās komisijas viedoklim, ka vēl nepieciešama diskusija par iespējamu labāko grozījumu variantu gan konstitucionālo ekspertu, gan politiķu starpā. Šis jautājums, protams, ļoti svarīgs, bet šādā reakcijā Tautas partija to nebija gatava atbalstīt. Tā kā pats strādāja mandāta ētikas un iesnieguma komisijā, tad gribētu informēt, ka komisija izstrādāja priekšlikumu Saeimas kārtības rullī, kas paredz komisijai iespēju pēc savas iniciatīvas ierosināt pret Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu lietu, gadījumos, kad komisijas rīcībā ir materiāli un pierādījumi, ka Saeimas deputāta rīcība neatbilst Saeimas deputāta ētikas kodeksam. Tāpat mūsu frakcija atbalstīja nodošanu komisijām grozījumus vairākos likumos, kur paredz nodokļu atvieglojumus sportistiem, treneriem, sporta sacensību tiesnešiem, kas varētu darboties kā pašnodarbinātās personas, kas ļautu pašiem organizēt nodokļu apmaksas, tādējādi veicinot sporta attīstību un profesionālo sportistu piesaist Latvijā. Realizējot administratīvu teritoriālu reformu Latvijā, turpinās darbs pie nepieciešamo likuma izskatīšanas. Un arī šodien otrajā lasījumā tika pieņemt grozījumu likumā par pašvaldībām, tāpat pirmajā lasījumā tika atbalstīts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Paldies.
Paldies Ābērkungam. Frakcija viedoklis turpina. Jaunā laika frakcijas deputāte Salvita Bultiņa. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien tiešām bija likumprojektiem bagāta Saeimas plenāra sēžu diena un ļoti daudz bija arī karstu un akūtu debašu. Bet es gribētu teikt, ka šo plenāra sēdi kopumā raksturo neiedomājami nenormāls politiķu cinisms pret sabiedrību un tautu, un pirmo reizi pēc ilgāka laika bija acīm redzams, ka politika šeit tiek veidota pēc Ventspils un Mākoņu aizkulišu spēlētāju pasūtījuma. Tātad, kā pirmo šādu piemēru, es gribu minēt satversmes grozījumus, kurus neskatoties uz to, ka 217,567 mūsu valsts iedzīvotāji, pilsoņi, valsttiesīgie nākamie vēlētāji bija skaidri pauduši savu gribu, ka ir tiešām pienācis tas vēsturiski politiskais brīdis, lai mūsu satversmi grozītu un dotu tautai tiesības lemt ne tikai vienreiz četros gados, bet arī tajā situācijā, kad Saeima nepilda sabiedrības vairākumu viedokli, lemt par to, vai būtu iespējams Saeima atlaist pirms termiņa. Aizbildinājums ar juridiskām neprecizitātēm, manuprāt, tiešām kārtējo reizi demonstrē to, ka svarīgi ir pasargāt pašiem savu ādu, nevis domāt par to, kā uz to reaģē sabiedrība. Bet, manuprāt, gan Zemeņu kūka, gan komandējumi uz hokeju, gan meža fonda līdzekļu naudas izlietošana sabiedrisko attiecību pasākumiem, gan tas, ka par uzņēmu reģistru vadītāju tiek iecelts cilvēks, kura galvenā vērtība ir tā, ka viņš pazīst tautas partijas vadītāju. Tas viss tikai liecina to, ka šāda grozījuma pašreiz ir nepieciešama, un es ļoti ceru uz sabiedrības atbalstu šiem grozījumiem referendumā. Mēs aicināsim savus vēlētājus, pārdomājiet par to, ka tiešām satversmē ir rakstīts tauta, ka vara pieder tautai, bet politiķi izliekās to aizmirsuši. Otrs tāds demonstrējums klaišs bija likumprojekts noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likums. Šis likums diezgan ilgi un rūpīgi tika apspriests Saeimas atbildīgajā komisijā, jo viņš tika saskaņots un radīts, lai mēs ieviestu to regulējumu, kādu prasa Eiropas Savienības normas. Neskatoties uz to, ka komisija bija vairākus apšaubāmus priekšlikumus, kuri sašaurina noziedzīgi iegūtu līdzekļu definīciju, kuri paredz dažādas dīvainas iespējas izvairīties no atbildības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, komisija bija lēmusi neatbalstīt šādus priekšlikumus, savukārt šodien plenārsēde ar ļoti lielu balsu vairākumu atbalstīja šos priekšlikumus. Tātad tiks apgrūtināts gan tiesības atgājušo institūciju darbība, un, protams, ir jautājums, kādā veidā valdība tad skaidros arī Eiropas Savienības institūcijām to, kā mēs šo regulu esam ieviesuši. Jaunā laika frakcija aicinās prezidentu neizsludināt šo likuma projektu, jo mēs varam saņemt lielas problēmas atkal Eiropas tiesības atgājušajās institūcijās. Un trešais, protams, ir augstākās tiesas priekšsēdētājs. Debate, kas ilga par amata kandidātu publiskajā telpā, bija tāda vairāk vai mazāk dīvaina aizbildinājums ar to, ka augstākās tiesas tiesneši daļa no viņiem ir izvirzījuši šo kandidātu, un tāpēc mums nav citas iespējas kā deputātiem kā tikai atbalstīt šo kandidātu vienīgo. Manuprāt, atkal ir mazliet dīvaina, jo kāpēc satversme nosaka to, ka augstākās tiesas priekšsēdētāji apstiprina nevis augstākās tiesas lēmums, bet apstiprina Saeima ar balsu vairākumu. Manuprāt, tiesu sistēmā ir tikpat lielas problēmas kā politikā. Sabiedrība neusticās tiesām, uzskata, ka taisnība tiesā meklēt nav vērts. Šajā situācijā par augstākās tiesas priekšsēdētāju, par augstāko tiesas sistēmas amatpersonu, tomēr tiek atbalstīta persona, kuras reputācija ne tuvu nevar nodēvēt par nevainojumu, un kura visā savā līdzinējā darbībā, kā tiesneša biedrības priekšsēdētājs, ir atsacījusies redzēt to, ka tiesu sistēmā ir problēmas ar korupciju, atsacījusies redzēt to, ka būtu nepieciešama kāda attīstība un tiesneša pašu iesaistīšanās tajā, lai sabiedrības šo priekšstatu kā neusticību tiesām laustu. Tas arī droši vien ir viss, kā teicu, diemžēl nenormāls cinisms pret sabiedrību un tautu. Paldies!
Paldies, jaunā laika frakcijas deputātei Slavutai Jābaltiņai. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien varas partijas noraidīja vairāk nekā 217 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju atbalstītos grozījumus satversmē, kas ļautu tautai ierosināt Saeimas atlaišanu. Tagad par šo jautājumu ir jāorganizē referendums, jeb tautas nobalsošana. Par likuma projektu kopumā balsoja 44 opozīcija esošie deputāti, pret 37 deputāti, bet atturēja 17. Līdz ar to tas tika noraidīts, jo pret un atturējās kopumā deputātu vairākums. Saskaņas centrs atbalsta ideju par to, ka tautai ir nepieciešams dot tiesības ierosināt Saeimas atlaišanu. Mēs uzskatām, ka no juridiska viedokļa sagatavotie grozījumi ir pietiekami korekti, un šie grozījumi ir izteikti redakcijā, kas raksturīga satversmei, un tie ir vienkārša valoda un pasaka galveno. Likuma projekts paredz grozīt satversmes 78. un 79. pantu, nosakot, ka ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesības rosināt Saeimas atlaišanu. Šis 10% vēlētāju kvorums, kas nepieciešams referenduma iniciēšanai, ir nostiprināts satversmē un līdz šim nav izsaucis nekādus nopietnus iebildumus. Ir zināms, ka pasaules valstu praksē parlamenta atlaišana netiek uzskatīta par draudu demokrātijai, bet gan tieši pretēji. Tas ir līdzeklis, kas palīdz nostiprināt demokrātiju. Satversmes otrajā panta ir teikts, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Tas nozīmē, ka tieši tauta ir vara savots. Satversmē būtu nepieciešams iestrādāt mehanismu, kas dotu vēlētājiem iespēju rosināt parlamenta atlaišanu, ja Saeima un valdība piedzīvo uzticības krīzi. Tas, kā vairāk nekā 217 tūkstoši Latvijas pilsoņu ar saviem parakstiem ir izradījuši stingru gribu veikt izmaiņas likumdošanā, norāda uz uzticības krīzi un ir nopietnas pamāts varas partijām pārdomāt savu darbības stīlu. Es uzskatu, ka nostrādāt 4 gadus bez jebkāda riska nav gluži veselīgi. Esmu pārliecināts arī, ka par tautu jāatcerās visus 4 gadus, nevis tikai tad, kad tuvojas kārtējās vēlēšanas. Grozījumi ir nepieciešami, lai vēlētas amatpersonas apzinātu savu atbildību Latvijas iedzīvotāju priekšā un saskaņas centra frakcija respektē šo vēlētāju grību. Un visi mūsu deputāti šodien balsoja par. Saskaņas centrs aicināja arī no Saeimas tribīnes un komisijās atbalstīt sagatavotu likuma projektu un pieņemt to bez pārgrozījumiem. Bet Saeimas vairākums diemžēl likuma projektu noraidīja, un mēs visus Latvijas Republikas pilsoņus aicināsim vasarā piedalīties tautas nobalsošanā. Paldies par uzmanību un paldies jums par uzticību.
Paldies Agiešiem kungam. Frakcija viedokļus turpina apvienības Tēzumēm brīvībai LNNK frakcijas deputāts Dzintars Rasnačs. Lūdzu.
Labdien, cienījamās radioklausītājs un godātie radioklausītāji. Apvienība Tēzumē un brīvībai LNNK šīs dienas Saeimas sēdē saskata vairākus svarīgus akcentus, pa kuriem noteikti uzskatām, ka būtu jāinformē arī jūs. Pirmais un svarīgākais jautājums, protams, ir jautājums par to, vai grozījums satversmē kādus tos ir iesnieguši pēc arotbiedrības iniciatīvas vairāk kā 200 tūkstoši pilsoņu. Vai šādus satversmes grozījums šādā redakcijā atbalstīt? Mūsu viedoklis ir vienprātīgs, ka šādu brāķi atbalstīt nevar. Un arī pēc debatēm juridiskajā komisijā nācās konstatēt, ka pēc būtības šie priekšlikumi ir tie paši, ko partija par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā vairāk kārt ir sniegusi Saeimā, un es domāju, ka mūsu vēlētāji ļoti labi zina, kādas ir par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā intereses Latvijā. Tas vienkārši tāds mazs priekškariņš aiz tiem visiem notikumiem, tas tiek tagad šodien pavērts, lai cilvēki pārdomātu, kas un kāpēc viņus aicina uz šo referendumu. Arī, protams, saskaņas centrs piebalsotam, tas ir loģiski, bet kāpēc tam mēģina piebalsot dažas latviešu partijas, tas mūs izbrīna. Tātad šajā jautājumā mēs balsojam pret, bet vienlaikus mēs uzskatām, ka satversmē ir jāuzlabo tas mehānisms, kas reglamentēts attiecībās starp valsts prezidentu un parlamentu, jo tāda situācija, kā bija sestā Saeimā, ka nevarēja apstiprināt valdību, ka lielākā daļa deputāti mainīja savas frakcijas, tāda situācija, kas sestā Saeimā, nedrīkstētu atkārtoties tādās situācijās. Protams, parlaments nav rīkoties spēks, un tas būtu jāatlaiž noteikti. Arī citas situācijas, kas ir reglamentētas daudz valsts likumos, arī tās būtu nopietni jāizdiskutē, un es domāju, ka juridiskajai komisijai šovasar būs ļoti, ļoti daudz darāmā. Otrs jautājums, ko mani kolēģi neminēja, bet kas ir ļoti svarīgs, šodien administrīvo pārkāpumu kodeksā otrā lasījumā tika pieņemti grozījumi, kas ievērojami vienkāršo tiesvedības procedūru tā saucamo dzērāju šoferu sakarā. Ja šobrīd ceļu policijai un arī tiesu iestādēm ir problēmas, ar šo tiesvedību, tā ir lēna, smaga, ilga, tad es ceru, pēc trešā lasījuma būs daudz ātrāk šī procedūra un, protams, tā būs laba profilakse pret šādiem likuma pārkāpumiem. Pirms noslēguma gribētu minēt, ka apvienība Tēzumē un brīvībai LNNK ļoti kritiski vērtē otrdien valdības pieņemtos noteikumus par atvieglojumiem viesstrādniekiem. Un mēs savu viedokli formulējam arī valdībā un atkārtot koalīcijas padomē uzstāsim, lai situācija tiktu veidota stingrāka viesstrādnieku ieceļošanai. Un noslēgumā es gribētu minēt, ka apvienībai Tēvzemē un brīvībai LNNK šo sestdien ir domas sēde un būs vienlaiks arī Latvijas Nacionālās neatkarības kustības izveidošanas 20. Gada dienas atceres un svinību pasākums, tā ka laipni aicināti visi Tēvzemē un brīvībai biedri gan uz šo pasākumu, gan uz koncertu, un dalīsimies atmiņās par šiem 20 gadiem. Mēs lepojamies ar to, ka mēs esam devuši savu ieguldījumu Latvijas labā, un mēs ceram, ka mēs to turpināsim. Liels jums paldies!
Paldies Rasnačkungam no apvienības tēlsmēm brīvībā LNNK frakcijas. Nākamais runās partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā. Frakcijas deputāts Vladimirs Buzājevs.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Pirmkārt, liels paldies Rasnača kungam par PCTVL bezmaksas reklāmai un tautas senēģinieka lokoja. Izņemot PCTVL, varat droši iekļaut gan jaunas laika, gan jaunizveidotas frakcijas deputātas, gan visu opozīciju, kura kopa 44 deputāta, gadris pusa da saibas atbalstīja tomēr arotbiedrība likuma projekta. Demhali saiba ir norādīt arotbiedrību likuma projekta, tautas likuma projekta, jūsu likuma projekta par saibas, pirms termina atlaihadas ar tautas nobalsu hadu iespējām. Kā rezultāta vēlētāja referendumu atkartota, tā kaicināta iztikt savu atbalstu likuma projektam un neuzticība valdahai elitai. PCTVL frakcija Edardisti aizstāvēja ielas komisijas un prezidenta pīļa, kā arī hodot balsē par hotautas iniciatīvā. Hē sakarā es izlasīju jums dagas rindkopas no Latvijas brīvā arotbiedrību savienības paziņojumā, kas tika izplatīts vakar. Arotbiedrības negatavojas organizēt protestus pie Saeimas nama, kā arī neplāno īstenot papildus informatīvā kampaņa pirms sagaidamā referenduma. Protesta akcijas, kā gadījumā būtu bez jēdzīga pazīme kādas Saeimas vairākuma priekšā, ja vairāk nekā 270 tūkstoši Latvijas pilsoņu parakstā un Satversmes tiesas priekšsēdētāja atbalsts nav pietiekais arguments, lai apstiprinātu grozības Satversmē, tad nav virs tērēt strādājuša laikā, lai tā arī nesasniegta dzirdīga sausas uzskata arotbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīģers. Kaut valsts prezidenta izvīdota konstitucionāla tiesību komisija izstrādājusi viedokļi par Saeimas priekšlaicīgu vēlēšanu mehānismu pilnveidošanu un noraidījusi uz iespējām pilnveidot lubas eksperta izstrādāta versija, tomēr Saeimas komisijas diskutējot par grozījumam, nav izskanējuši nopietni juridiski pretargumenti. Negatīvi balsojumi komisijas bija iepriekš paredzami, ņemot vērā valdības koalīcijas nostāju. Tomēr pārsteidza deputātu neprofesionalitāte un nesagatavotība. Visi argumenti bija viena līmenī. Patak, nepatak, būs haos un Maskavas rokā, atgadina Pēteris Krīģers, secinot, ka joprojām vairums tautas kalpu savas vēlētājas uzskata par viegli pārliecināmu Aunu Baru. Lbas ir paveikusi savu darbu pilsoniskas sabiedrības attestībā, satverpies grozījumu projektu ar lielu vēlētāju atbalstu ir novecis Saeimas balsojumam. Visi turbaitē valsts tieriņa būs uz to deputātu sirdapdzīnes, kuri balsas pret kurie jau nobalsojuši pret him grozojumam, uzsver Pēteris Krīģeris. Tautas nobalsojuma izsludināšanas gadījumā arotbiedrības neplāno īstenot informatīvā kampaņa. Mēs neizmantosim tādas metodas, kādas savas priekšvēlēšanu kampaņās izmanto politiskas partijas un ar reklāmu palīdzību nemanipulēsim ar vēlētājiem. Ar savu attieksmi politiķi paha ir sagatavojuši augstie tam, ka referendums varētu izdotās un to nepietekmēs nekādas par un pret kampaņas, uzskata Pēteris Krīģers. PCTVL frakcija un partija arī uzskata, ka noraidot tautas likuma projektu valdaha elita uzticības kredito ir izsmiluši pilnībā un aicina vēlētāja piedalītās tautas referendumā, kas notiek viscitamāk vasaras vidē. Būsim kopā. Paldies.
Paldies partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Nākamajam vārds. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputātam Kārlim Šadurskim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šī nu noteikti nebija Saeimas labākā darba diena. Gribu runāt par četriem svarīgiem balsojumiem Saeimā, par diviem no tiem, par augstākās tiesas priekšsēdētāju apstiprināšanu un satversmes grozījumiem, laikam neviens šodien nesagaidīja pārsteigumu, jo tie bija jau prognozējami. Esam ieguvuši jaunu augstākās tiesas priekšsēdētāju Bičkoviču kungu, un vienīgais, ko šajā sakarā gribu teikt, gribu vēlēt, lai Bičkoviču kungam būtu gana stingrs mugurkauls savā darbā, lai turētos pretī tiem politisko spēku tīkojumiem, kas viņu šai krēslā ir iesēdinājuši. Par satversmes grozījumiem. Šodien daudz tika Saeimā diskutēts, bet laikam īstais arguments diez vai izskanēja no valdošās koalīcijas puses. Es domāju, ka visas likmes tiek liktas uz to, ka vasaras vidū referendumā neatnāks nepieciešamie 750 tūkstoši Latvijas pilsoņu, lai izteiktu savu gribu, un līdz ar to referendums juridiski būs uzskatāms par nenotikušu. Es ļoti ceru, ka tā nenotiks. Lai arī ir skaidrs, ka referendums būs, referenduma laiks, acīm redzot, ir jūlija otrā puse, jo saskaņā ar likumu tam ir jānotiek no viena līdz diviem mēnešiem pēc Saeimas noraidījuma, kas notika šodien, un es ļoti ceru, ka Latvijas pilsoņi savu attieksmi izteiks. Un Pilsoniskā savienība aicina ikvienu Latvijas pilsoni gatavoties šim vasaras referendumam un izteikt savu gribu tajā. Bija šodien arī ļoti nepatīkams pārsteigums. Skatot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumu, kā jau mēs esam reizēm pieraduši, uz trešo lasījumu pēkšņi parādās stipri dīvaini priekšlikumi. Un ziniet, ir jau folklorizējusies iesauka kādam no kolēģiem deputātiem pastnieks, un šodien šķita, ka Saeimas plenārsēžu zālē ir pietiekami daudz, es teikšu ļoti vienkārši un atklāti, kriminālo autoritāšu pastnieku. Jo šis likums stipri sašaurinās valsts tiesības kontrolēt noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Un nezinu, vai tā ir sagadīšanās vai nē, bet atbildīgajā komisijā, nu pat priekšvakarā viesojas arī smagos kriminālu noziegumos apsūdzētas personas advokāts. Kas to lai zin, vai tā ir sagadīšanās vai likumsakarība? Bet vienīgais, ko es gribu sacīt, ka Pilsoniskā savienība noteikti pievienojas jaunā laika kolēģiem savā aicinājumā valsts prezidentam šo likumu neizsludināt. Un vēl šodien pāris vārdi par kādu ļoti zemas kvalitātes likumprojektu, kas ir uzsācis savu ceļu Saeimas gaiteņos, un šis likumprojekts skars ļoti daudz Latvijas ļaudis. Tas ir administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Ar šo likumu, ja tāds tiks pieņemts, faktiski Saeimai ir atņemts visas tiesības lemt par administratīvu teritoriālo iedalījumu, visu lemšanu atstājot valdībai. Un tas, acīm redzot, nav ne demokrātiski, ne pareizi, un turklāt šis likums ierobežos pašvaldību tiesības apstrīdēt satversmes tiesā brīvprātīgās apvienošanās principu pārkāpumus, kādus valdība līdz šim ir atsevišķos gadījumos pieļāvusi. Šeit patiesībā vēl viss nav zaudēts, ir cerības, ka otrajā un trešajā lasījumā šo likumu var uzlabot, kaut gan, protams, no ļoti sliktas kvalitātes sākuma projekta tas ir grūti. Un tomēr galvenais šīs dienas balsojums, protams, ir par satversmi. Tas nu ir lielas tautas daļas ierosinājums ir noraidīts no deputāta puses, un godātie Latvijas pilsoņi, gatavosimies visi referendumam vasarā. Paldies par uzmanību.
Paldies Šadurska kungam no partijas Pilsoniskās savienības frakcijas, un frakcija viedoklis šodien noslēdz Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Jānis Šmits. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Kā jūs dzirdējāt, šodien Saeimas sēde bija ļoti, ļoti spraiga, un pavisam mēs izskatījām 32 likumprojekts. Un Es domāju, ka daudz kolēģi jau arī pieminēja to, ka divi tie paši svarīgākie likumprojekti, kur priekšā mēs stāvējām, bija jautājums par Ivaru Bičkoviču apstiprināšanu par augstākās tiesas priekšsādātāju. Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļš, un tāpat arī es personīgi atbalstīju šo kandidātu, augstāk, jo mums nav pamats neuzticēties augstākās tiesas plēnuma sēdē nolemtajam lēmumam ierosināt konkrēto personu par augstākās tiesas priekšsēdētāju un apstiprināt viņu par augstākās tiesas tiesnesi. Tieši tā dēļ mēs kā Saim respektējam augstākās tiesas plēnuma lēmumu un tātad uzskatām, ka tas ir pietiekoši liels apliecinājums viņa atbilstībai šim ieņemamam amatām. Otrs svarīgākais izskatāmais likumprojekts, protams, ir grozījuma Latvijas Republikas satversmē. Kā jau kolēģi teica, šis likumprojekts savā būtībā ir labs, bet tas ir brāķis. Un tieši tādēļ es arī vēlētos paust savas frakcijas viedokli, ka Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļš piekrīt tiem vēlētājiem, kur ar saviem parakstiem norādīja, ka Saeimas ievēlēšanas un atlaišanas kārtības regulējums mūsu valsts pamatlikumā satversmē iespējams ir novecojis un ir pilnveidojams. Tomēr mums ir iebildumi pret sasteiktiem un fragmentāriem risinājumiem. Tādēļ arī gribu pavisam īsi izklāstīt mūsu frakcijas argumentu šajā sakarā. Pirmkārt, mēs iebilstam par to, ka Saeima būtu iespējams atlaist, ja atlaišana atbalsta tikai 15,5% vēlētāji. Uzskatām, ka tas nav pareizi, tāpēc LPPLC piedāvā principu, ja Saeima ir ievēlējis 62% vēlētāji, tad tiesības tautas nobalsošanā to atlaist arī ir 62% vēlētāju kvorumam. Pie nosacījuma, ka par to nobalso vairākums, tas ir vismaz 31% plus vien vēlētāju balss. Otrkārt, sagatavotais grozījumos nav atrunāt ne Saeimas atlaišanas periodiskuma kritērija, ne arī tās tiesiskais pamatojums. Mūsuprāt, regulācija ir jābūt, lai satversmes grozījums nevarētu izmantot kā instrumentu partijas savstarpējos ķīviņos un sabiedrības šķelšanai, ko, kā jūs redziet, jau bieži vien ir nonācis līdz dažādām absurdu situācijām. Treškārt, mūsu satversmes grozījumi ir fragmentāri, un tā vien šķiet, ka tas ir mēģinājums deformēt kādreiz pārdomāt un precīzi izstrādāto Latvijas Republikas satversmi. Un šeit ir jāmin, ka Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļš frakcija ir kategoriski pret demokrātijas demontāžu. Demokrātija ir vairākuma vara, un mēs nekādā gadījumā nepieļausim minoritātes diktātu. Mazākums nekad nevarēs diktēt savus noteikumus vairākumam. Un tieši tādēļ mēs uzskatām, ka ir jāsaglabā varas dalīšanas princips un arī šo dažādo četru varu balansu savā starpā. Un citkārt būtu jāmen arī šis ekonomiskais aspekts. Gribētos pajautāt, vai šī grozījuma autori mēģinājuši prognozēt tās ekonomiskās sekas, kas iestāsies Saeimas atlaišanas un jaunvēlēšana organizēšanas izraisītās nestabilitātes laikā, ja notiks bieži Saeimas pārvēlēšana. Satversmes grozījumi pārāk nopietna lieta, lai tos pieņemtu steigā un nepārdomāt. Ir jāpiesaist pēc iespējas vairāk speciālistu un nopietni būtu jāizvērtē, kādas sekas grozījuma Latvijas Republikas satversmē var nest nākotnē. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļš respektē un atbalsta Latvijas Republikas satversmē noteiktās cilvēku tiesības un brīvības. Un satversmē noteikto, ka suverēnā vara valstī pieder Latvijas tautai. Un tieši tādēļ mēs arī noraidam šos demagoģiskos un jau apnicīgi skandētos saukļus, kas nāk no kreisās partijas jaunais laiks par to, ka Saeimas deputāti baidās par saviem krēsliem, ka viņi ir pielīmēti viņiem klāt un viņi baidās zaudēt savas vietas. Tā tas nav, bet mēs iestājāmies par to, ka katrai lietai ir jābūt pienācīgi izsvērtai. Un uzsādzot šīs dienas savu uzrunu, es gribētu informēt arī to, ka pagājušās nedēļas nogalē pirms tā saucamā pederastu lepnuma, kas latviski tiek tulkots no angliskā vārda, kas nepareiz ir ievazāts gay pride, mūsu frakcijas deputāti iesniedza atbalstu vēstuli kardinālam Pujātam, vēršoties pret Eiropa parlamenta deputātu homoseksuāļu grupas rūpju iejaukšanos Latvijas iekšējās lietās, uzbrukot kardinālam Pujātam. Un, ja jūs jautāsiet man kā cilvēktiesību komisijas vadītājiem vai mūsu Latvijas sabiedrībām valsts eksistē cenzūra, es atbildēšu, jā, viņa eksistē. Ja jūs man prasīsiet kādēļ, es atbildēšu. Tādēļ, ka nosūtot šo atklāto vēstuli, atbalstu vēstuli visiem lielākajiem internet portāliem, tāpat arī ziņu aģentūrām, nevienā no viņām šī ziņa netika nopublicēta, tikai vienā no viņām bija atsauksme. Un tieši tā dēļ es jums nobeigumā arī pateikšu šīs vadlīnijas, par ko tad mēs iestājāmies un pret ko mēs iestājāmies. Un proti, tad mēs iestājāmies par to, ka baznīcē kā garīgo morālo un kultūras vērtību glabātājai un sargātāji tūkstošgadu garumā, kā sabiedrības sirdsapziņā ir ne tikai tiesības, bet obligāts pienākums darīt zinām cilvēkiem savu nostāju par tādu parādību sabiedrībā, kur uzskat par sabiedrības fiziskai un garīgai veselībai bīstam. Homoseksuālisma propagandas, homoseksuālisma gājiens nav nevainīga izrādīšanās. Tā gluži otrādāk, tas ir mēģinājums uzspiest sabiedrībai pavisam citu modeli par to, kas tad ir ģimene un kas tad ir laulība. Un tieši tā dēļ mēs, Latvijas Republikas 9. Saimes deputāti, nosodam Eiropas parlamentu homoseksuāla grupas uzbrukums, mēģinot ierobežot vārdu brīvības un reliģiskās pārliecības paušanu Latvijas sabiedrībā. Un pašā noslēgumā es visiem jums vēlētos, radio klausītājiem, vēlēt svētīgu un saulainu nedēļas nogali, atpūt Dievu mieru un svētību. Paldies par jūsu uzmanību, pacietību.
Paldies Šmitkungam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļa šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un līdz nākam ceturtdienai. Visu labu!